Vi har sett på viktigheten å leve et disippelliv 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, 365 dager i året. Det er overskriften på temaserien, og jeg kjenner mange, du kjenner sikkert mange, og kanskje du kjenner det på deg selv, at jeg har på mange måter litt utfordring med en dobbelthet i tilværelsen av at jeg lever veldig godt som en kristen på en gudstjeneste, eller i cellegruppe, eller i andre kristne settinger, men disippellivet mitt, når jeg kommer vekk fra de settingene, så fungerer det ikke så godt. Kanskje du kjenner på det, eller kjenner andre som har det sånn, at når en på mange måter er på mandagen, på jobben, eller hvor en er, så blir det liksom så langt vekke, det som en opplevde dagen før, eller en annen gang. Og vi har sett på viktigheten i et disippelliv, av å på mange måter ha sett bak oss på troshistorien, se på de markesteinene hvor Gud har på mange måter grepet inn og gjort ting i ditt liv, oppturer med Gud, nedturer som du har kjent på, og liksom det å reflektere over de situasjonene, og kjenne på det at Gud faktisk har vært med deg. Og det er viktig for en disippel, at en på mange måter har sånne markesteiner. Sist gang så vi betydningen av å bruke nådegavene. Nådegavene som motvirker motløshet, men gir oss kraft, kjærlighet og visdom. Og i dag så skal vi se på noe som hvorfor så vi kanskje burde begynt med, men det sto liksom litt lenger ute i kapitlet, og er forholdsvis grunnleggende, men nemlig det at vi vet med hvem vi tror på. Paulus skriver til sin unge kamerat Timoteus, derfor er det jeg lider, men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Å leve helhetlig som en disippel, det krever jo at vi vet hvem er det vi tror på. Meg og deg trenger å vite det. Hvem er det vi tror på? Hvem er det jeg tror på? Hvem er det du tror på? Og på en måte er jo det veldig selvsagt. Det sier seg jo selv på en måte. Men alligevel lever vi i et samfunn hvor alle i en eller annen grad snakker om en eller annen tro de har eller ikke har. Og denne troen den er på mange måter rettet mot ikke en enhetlig størrelse, men veldig, veldig mye forskjellig hvis en snakker med folk. Det er mye, mye rart i folks tro som får sendeplass, altså til rarere det føler jeg, til mer sendeplass får det i forskjellige medier. Og i alt det rare så kan det virke ut som du kan tro på alt, bare du ikke hevder at noe er den rette troen. Men allikevel så skal jeg, hvis jeg skal oppsummere min tro, og dette kan nok bli veldig komplisert, men når jeg skal oppsummere min tro, så handler det om ett ord. Og det vil komme som en overraskelse når jeg flytter meg her. For dere skal klare å se at det handler om, alle klare å se hva det står, Jesus. Det handler min tro om. Men så er det et problem da. For hvem er Jesus? Hvem er Jesus egentlig? Jeg er ikke sikker på, hvis jeg har tatt en runde her inne, og så spør hver enkelt av dere, hvem er Jesus? At jeg har fått et enhetlig svar. Kanskje vi hadde vært mer samkjørt enn samfunnet generelt, det tror jeg nok vi hadde vært. Men noen av dere hadde sagt, ja, det er ikke helt 100% sikker på hvem han er. Noen ville sagt, ja, han er skråsikker på hvem han er. Han vet, jeg skal ikke si jeg kjenner han inn og ut, men jeg vet i hvert fall hvem han er, vil noen av dere sagt. Andre ville sagt, akkurat sånn livet mitt er nå, så er det så mange ting i det livet som gjør det. Jeg er egentlig i ferd med å finne ut nye ting. Ting som jeg, om denne personen. Så må vi vede, sier Paulus, som vet hvem han tror på, så utfordrer han oss som lever disipler, på å vede hvem er denne Jesus? Hvem er det meg og deg da tror på? Hvem er så Jesus for deg? Mange stopper opp med at Jesus var en historisk person. For det på mange måter lar seg ikke tilbakevise. At Jesus har levd, det tror jeg på en måte de aller, aller fleste vil være enige om. En vil ikke være enige om at det som står i Nye Testamentet automatisk er sant. Det er mange som vil være uenige med. Men de aller fleste vil si, jo, Jesus han har levd. Så går noen videre og sier, ja, han har levd, men han var et fantastisk forbilde. Hjelper oss på mange måter noen som modeller på hvordan vi skal leve, men vi stopper der. Vi trenger ikke ta med alle de under, vi trenger ikke ta med han gikk på vattnet, vi trenger ikke ta med jomfrufødsel, vi trenger ikke ta med oppstandelsen, korsfestelsen, alt det der. Det trenger vi ikke ta med. Jeg har lyst til å gå litt videre, for jeg tror på en måte vi som er her, og håper vi som er her, er litt mer enige enn som så, at vi tror på en måte, ja, han er noe mer enn dette. På gudstjenestearket dere, på baksiden der, hvis alle gudstjenestearket kan dere se der, der står det to utsagn, som på mange måter oppsummerer mye om personen Jesus, sånn jeg tenker det om mitt liv, og jeg tenker det om ditt liv. Ikke alt, men noe. Det er hentet fra 2. Timoteus, kapittel 1, vers 9. Der står det, han har frelst deg. Han har frelst oss, står det. Det vil si, han har frelst deg som tror på han. Og ikke bare nok med det, men han har kalt deg med et hellig kall. Ikke på grunn av gjerningene dine. Ikke på grunn av at du er så dyktig eller ditt eller datt. Men etter sin vilje og nåde som er gitt til meg og deg i Kristus Jesus. Dette er gitt oss i denne personen. Frelsen, kallet, er gitt oss i denne personen som vi på mange måter ikke helt kom til bunns i. Hvem er gitt oss? Det har gitt oss noe stort i denne. Bibelen beskriver Jesus har gitt deg en frelse, og han har gitt deg et kall, et hellig kall. Men så er det sånn, ok, frelse, hva er det? Kall, hva er det? Vi bruker det litt sånn ubevisst. Og nå skal du få lov til å bruke ett minutt. Skal du se på de ordene, se på de setningene på gudstjenestearket, så skal du si, hva står egentlig her? Hva betyr det for deg? En frelse, og han har gitt deg et kall, et hellig kall. Bruk et lite minutt på det. I vår tid så tenker mange av oss at dette symbolet her er det viktigste symbolet som finnes. Derfor har vi lagt smykker med kors. Vi har øredobber. Nå har ikke jeg det, men noen av dere har gjennom det. Ingen av dere håper jeg har det i nasen, men det har jeg også sett. Noen har alle lagt merke til at det norske flagget har et kors. Tenk et flagg. Har dette korset. Kunsten, hvis du ser på kunst, så ser du i hvert fall tidligere kunst, mer enn gjennom nå, men du ser korset, korsfestelsescenen, det er masse kors inni kunsten. Ser du inni en kjerke, så finner du dette symbolet her. Ser du ut på en kjerke, så ser du faktisk at en del kjerker på mange måter ikke så tynn som dette, men det har, vi kaller det korskjerker, vi har bygninger som er formet som et kors. Korset er et utrolig symbol med en enorm, fantastisk verdi. Men fakta er at dette symbolet her, korset, ikke var det viktige symbolet for de første kristne. Dette symbolet her ble ikke vanlig å bruke før ca. år 300-400. Så brukte en ikke det symbolet. Det var et annet symbol en brukte, og nå kommer jo mine tegnekunnskaper enormt godt fram. Sånn. Det første symbolet som de kristne brukte, det var fisken. Fisken. Et symbol som vi begynner så vidt å få litt inn på banen i dag, men det er ikke så veldig vanlig å bruke fisken. Noen går gjennom det rundt halsen, men de færreste gjorde det. Jeg sier ikke at dette korset ikke er viktig, overhovedet ikke. Men jeg tror at vi har mistet noe i vår ensidige fokus på korset, som fisken ivaretar. For korset, hva tid er det kommet inn? Jo, det kommer inn i en tid for de kristne, når ting begynner å bli roligt for dem. Når de ikke lenger er forfulgt, når det er ingen som truer dem, det er faktisk sånn at hvis ikke du bekjenner deg til korset, var det sånn at det begynte å bli romerige, så ble du trua. Situasjonen ble helt snudd opp ned på hovedet for folk. De trengte på mange måter ikke fisken lenger, de trengte korset. De trengte ikke det som den symboliserte, for de trengte korset. Kirkene ble bygd, og mennesker, de begynte å pynte seg med kors. Torturmiddel, korset begynte å bli et pyntemiddel. Først biskoper og prester, så blir det sånn liturgiske klær av det, og så er det blitt et pyntesymbol som vi bruker. Og så på mange måter er litt av innholdet i dette, tror jeg, sakte men sikkert runder litt ut for oss. Og så bytter en ut fisken, det som fisken inneholder. De tidligere kristne, de første kristne, levde under det som mange av våre medsøsken i tro i dag lever under, nemlig forfølgelse. Dette symbolet ble brukt i mange sammenhenger. Fisken spiller jo på Jesus som utfordrer som menneskefiskere, en del av det. Men de første kristne de møttes, så for å skille hvem som var truende og ikke truende, så var på mange måter fisken var det hemmelige symbolet som de gjerne tegnte med foten i bakken eller et eller annet sånt, som avslørte hvorvidt dette var en sånn som skulle infiltrere miljøet og starte forfølgelse, eller hvorvidt det var en ekte troende. Fisken var også det merke som de tegnte på veggene rundt omkring, som viste veien til der de samles. Fisken var den som var på mange måter symbolet som bandt de kristne i sammen. Og fisken, den hadde en betydning at jeg er en kristen, jeg er en etterfølger, ikke av hvem som helst, men av Jesus. Fisken, det betyr, og nå skal jeg skrive noe som ichthys, det er gresk, og det betyr fisk. Ichthys betyr fisk, men det som er fascinerende her, det er at Jesus Kristus, Theos Hyos, det er Guds sønn, og Soter, det er frelseren. Jesus Kristus, Guds sønn, frelseren. Så tenker man, ja, men ikke det med det samme som korset, det er frelseren. Jo, men her er det noe, hvis du deler opp dette ordet i tre, så er det tre dimensjoner som en på en måte former med korset, men en mister litt av de to trykkene der. Jesus Kristus, det betyr Jesus som er den utvalgte. Det vil si, når vi sier «jeg vet hvem jeg tror på», så sier vi tror på Jesus Kristus. Vi tror på Jesus, den utvalgte, og det er ikke utvalgt hvem som helst. Det er ikke et, dette Kristus spill på Messias fra det hebraiske, som på mange måter sier «det er den Guds, den som Gud har utvalgt». Ingen tilfeldig utvalgt av et eller annet menneske, men den Gud har utvalgt. Så her har vi på mange måter Jesus i menneskelige sider. Jesus Kristus, den som Gud har utvalgt, tror vi på. For vi er lov til å følge. Tenk på det. Vi får lov til å følge han. Og ikke bare det, han er der, men han er faktisk Guds sønn. Han er Guds sønn. Og du får lov til å tro på han. Og det har du hørt så mange ganger før, at jeg tipper mange av dere, ja, var det noen til det? Han er Guds sønn, tenk på det. Gud selv lot sin sønn, den utvalgte, ble et menneske, komme til jorda, sånn at Guds sønn skulle vi få lov å tro på. Og så frelste han oss. For å beskrive litt, jeg har litt problemer med å beskrive hvem Jesus er, sånn som jeg gjerne skulle ønsket. Og noen av oss var på Leadership Summit, og der ble det spilt en DVD av et lydklipp av en amerikansk pastor som prøver å beskrive litt av hvem Jesus er. Og nå skal vi få lov å høre det lydklippet.
The Bible says my king is the king of the Jews. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's God's son. He's a sinner's savior.
He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the miracle of the age. He's the only one qualified to be an all-sufficient savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captives. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meek. I wonder if you know him. Well, he's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his office is manifold. His promise is sure. His life is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him to you. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't get him off of your head. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Yeah!
De første kristne visste nøyaktig hvem det var de trodde på. De hadde tatt mange av de tingene som ble sagt her til seg, og trodde på det. De handlet på det, de levde på det. Alle disse tingene. At Gud er konge. Ikke bare en eller annen usynlig greier i Oslo, eller noe sånt, men Gud er konge i deres liv. Gud er herre i deres liv. Gud, Jesus Kristus, Guds sønn, frelseren. Det betydde at Jesus Kristus, han var alt for dem. Og i et disippelliv, så trenger vi å forstå, wow, Jesus, sånn er du. Det er deg. Det er deg jeg tror på. Det er deg jeg skal følge. Det er deg jeg skal gi liv mitt. Og kanskje mange av oss trenger på mange måter å gå tilbake til Bibelen og si, hvem er du egentlig, Jesus? Hvem er det du egentlig er? Hvem er det du ønsker å vise deg for meg som? Vi er veldig opptatt av hvem er jeg og men hvem er Gud? Hvem er Gud for deg? Er han kongenes konge? Er han mer enn bare frelseren? Han er frelseren selvfølgelig, men er han mer for deg enn bare frelseren? Er han Guds egen sønn? Er han den Gud har utvalgt? Den Gud som har gitt deg, som på mange måter overhovedet ikke fortjente å bli frelst. Ikke bare han frelst deg, men har kalt deg med et hellig kall. Han har kalt deg med et hellig kall, til hver en menneskefisker. Tenk at Gud vil bruke deg. Jeg skal lese en historie til slutt, som vi som ønsker å leve som disipler 24 timer i døgnet, 7 dager i vegen, trenger å vede, eller det er en flott historie som på en måte symboliserer litt av hva Gud har gjort i en menneskelig betydning. Det var en kvinnelig forfatter som var på noen øyer i Stillehavet, og der var det en sånn skikk at mann betaler svigerforeldrene en brudepris for kona si. Og betalingen den skjer i form av kyr. For 2 eller 3 kyr så kunne du kjøpe deg en rimelig flotte kona. 4 kyr, det ble reknet som ualminnelig maksimalpris, altså det var ytterst sjelden. Og på en av disse øyene så bor der en unge mann som heter Johnny. Og han var kjent som den mest oppvakte og sterkeste blant de unge. Og derfor sjokkerte han hele befolkningen på øya når han valgte å gifte seg med en ung kvinne som heter Sarita. Hun ble nemlig ansett for å være meget kjedelig. I tillegg så var hun mager, hadde hengende skuldre og så ut som hun var redd for sin egen skygge. Det verste var imidlertid at Johnny betalte den utrolige pris av 8 kyr for henne. Faren hennes ville uten tvil vært tilfreds med ei ku, sånn som hun så ut. Aldri hadde man hørt noe sånn, og Johnny ble nærmest til latter for hele øya. Forfatteren som kom på besøk på øya ble veldig interessert i beretningen om Johnny. Hun besluttet seg derfor til å oppsøke han, og oppdaget at Johnny og hans kone de var flyttet til en annen øy, og etter en tid så ble det mulig for henne å dra til denne øya for å finne huset der dette unge paret bodde. Johnny var interessert i å høre nytt fra sin hjemmeøy, så den kvinnelige forfatteren ble invitert inn. Så var det ikke lenge før samtalen kom inn på Johnny sitt konekjøp. Hva sier de om det der borte? Johnny var litt ivrig for å høre om befolkningens reaksjon, og hun måtte fortelle at de mente at han var blitt grundig snutt og hadde betalt alt for mye for en sånn kone. I det samme så kom der inne en unge dame i stua med skålfrukt i hånda. Hun smiler kjærlig til Johnny, og så gikk hun igjen. Og så forteller forfatteren at hun aldri hadde sett en så vakker dame. Hun hadde en holdning som en dronning, og øyne som strålte av lykke. Liker du henne, spurte Johnny, når jeg var blitt alene. Forfatteren nikket. Hun er den vakreste dame jeg noen gang har sett. Men hvem er hun? Hun kan jo ikke være den Sarita de prater om på de hjemmeøy. Det finnes kun ei Sarita, svarte Johnny. Og det er henne. Ja, hvordan er det mulig, utbrøt forfatteren? Det forteller jo at hun var kjedelig, og at ingen andre menn var interessert i henne. Og da svarer Johnny smilende. Jeg elsket virkelig Sarita, og ønsket at hun skulle bli lykkelig. Men hvordan kunne hun tro på min kjærlighet hvis jeg bare hadde betalt ei ku for henne? Nei, jeg ville vise hvor mye jeg elsker henne. Derfor kjøpte jeg henne for 8 kyr. Og det underlige er, fortsatte Johnny stille, når hun oppdagte hvor mye jeg hadde betalt for henne, og forstod hvor mye jeg elsker henne, da forandret hun seg fullstendig. Det var som noe skjedde med henne innom det. Hun rettet seg opp og ble en sånn vakker kvinne som du har sett. Bibelen forteller oss at meg og deg er enda mer elsket av vår himmelske far enn dette. Han betalte ikke for meg og deg med 8 kyr. Han betalte med sin egen sønn, sitt eget blod. Han ga alt for å frelse deg, og for å vise deg den enorme kjærligheten som han har til deg. Prisen han betalte var Jesus. Og hele hans liv, hele hans død, den avslører Guds uendelige, ufattelige kjærlighet til meg og deg. Prisen for det var fisken som jeg tegnte. Prisen var den utvalgte, den som Gud hadde utvalgt, den som han hadde gjort hellig, den som han hadde sin egen sønn. Han kom for å frelse oss. Og så har han dette symbolet som en fisk. Og jeg tenker, det er for det han vil vi skal gi videre. For det er det mat. Det er mat til våre kjærlighetshungrige liv. Det er mat vi trenger å oppleve og erfare denne uendelige kjærligheten. Men det betyr at meg og deg kanskje trenger å rette fokus mot Jesus. Det betyr at dette disippellivet, det trenger å fokusere mer på Jesus enn det en fokuserer på til vanlig. Det trenger å fokusere på denne kjærligheten som får oppdage den, som får gi den videre. Det er en sånn temasang som vi bruker om igjen under denne temaserien. At lemne alt, og forlate alt, og følge meg. Og forlate alt for å følge Jesus. Det kan koste deg livet, sier jeg, men det er verdt det. Det er verdt å oppdage den uendelige, uendelige, ufattelige kjærligheten som Jesus Kristus, Guds sønn, frelseren, har til meg og deg. Men kanskje vi trenger å se Jesus på nytt. La oss be. Jesus, jeg takker deg for at du er den som som övergår vår fattevne. Du är den som spränger våra rammer för vad kärlighet, för vad du vill säga. Och ha någon i fokus, vad du vill säga och ha någon som du är glad. Tack för att du var villig till att dö för kvar enkelt av oss som sitter där inne. Det är ingen av oss som sitter där inne som kan säga att jag var inte värt det för dig. Men för dig så var man en eller annan grund värt det. Det är inte nog med det, men du har gitt oss ett helig kall om att fylla dig. Om att ära och tillbe dig med vår liv. Jag bara ber här om att du hjälper oss att leva liv som ärar dig och tillber dig. Jag ber om det i ditt namn. Amen.